jak začít. Jak říká srdcová královna Alence rozumnou větu, začněte na začátku a pokračujte, až dojdete ke konci, pak přestaňte. Tak mám-li začít na začátku, musím zaprvé na sebe přiznat, že jsem přišla na svět v posledním roce první poloviny minulého století. Po starším rodičům ale musím říct, že jsem dodatečně velmi ocenila, že jsem měla takovou nepravděpodobně starší sestru, Hedviku, která opravdu byla o 17 let starší. Trénovala na mě mateřskou roli trochu moc. Pamatuju se, jak jsem dostala párkrát lepanec, jen to hvízdo. No tak trénovala dobře, protože pak měla 4 dcery, tak měla natrénováno. A všechno důležité, co se mi na začátku života stalo, šlo přes ní. To jest může za to, že jsem jako malá holka začala recitovat, což mě nadlouho zůstalo. Musím říct, že ta rodinná laťka jako by byla dost vysoko, protože oni mě nebrali moc, že jsem mrňavá. Oni přede mnou říkali všechno možné a já jsem se snažila přizpůsobit, takže jsem mluvila takovou dost podezřelou nedětskou řečí, za což mohl teda taky například můj švagr, Ladislav Hejdánek. Já jsem si strašně vážila toho, že mám švagra, že jsem jako velká, že mám švagra. On byl na vojně, než si Hedu vzal, tak já jsem psala švagránku, zamilované dopisy, Heda mi to přepisovala, doteďka z toho měla srandu. Tak jsem přišla k různým vědomostem poměrně brzo. Ladislav Hejdánek si taky umanul, že teda takový malý dítě neměl ve svém okolí, tak mě vyškoloval v takových zvláštních. Já například do smrti nezapomenu, tuhle jsem mu to vyčetla, že jak mám mít v tom mozku nějaký místo ještě, když si budu prostě od svých 5 let pamatovat, že koljuška se řekne gasterosteus aculeatus. On mě učil latinsky ryby a já jsem říkala, pro boha živý, ale můžeš mě říct, co je to koljuška vůbec? A tak mi to našel, je to pravda, je to gasterosteus aculeatus, no ale s tímhletím v mozku já prostě žiju, takže to nevím, co s tím teďka, jak to upotřebit, nějakého rybáře potkat a ohromit. K mým koníčkům patřily taky šachy, to bylo roztomilé nedorozumění. Moje maminka i moje babička uměly hrát šachy a tak mě to naučili prostě. A já jsem pod pojmem umět šachy myslela, že prostě vím, že kůň chodí do zatáčky. No a přišel pan řídící do třídy a říkal, není tady nějaké děvče, a to bylo asi ve 4. třídě nebo tak nějak, není tady nějaký děvče, který umí hrát šachy? No tak jsem se hrdě přihlásila. No oni to moc neskoumali, věřili mě. A šli jsme na turnaj pražských škol, pražských 9letek, hráli jsme za školu v Kubelíkově ulici. No, kluci teda si mysleli svoje, když mě viděli hrát, ale celkem to nekomentovali. Pak mi řekli, podívej se, ono je takový pravidlo, 5. šachovnice je povinně dívčí. Když přijde nějaká holka, můžeš všecko prohrát, to je jedno. To je jenom, aby viděli, že víš, jak se to drží, ty figurky. Jde jenom o to, že když ty holky tam nebudou, tak ty budeš kontumačně získávat body. Tak mi to vyložili, já jsem se okamžitě naštvala a říkala jsem, no tak to teda ne, abych byla takhle do počtu. Šla jsem na Václava, kde byla šachová prodejna a koupila jsem si tam knížku Základy šachu a zjistila jsem k svému úžasu, že existuje takovej trik matu na F7, takzvaný šustrmat se tomu říká. Občas ty holky přišly, ale šustrák neuměli a já jsem ho uměla, takže já jsem byla vždycky první hotová. Ty trenéři, jenom ty páni učitelé, co to vedli, ty se jenom drželi za hlavou a odcházeli tiše. A já jsem prostě vyhrála na svý šachovnici se 100% výsledkem. Buď to bylo s hvězdičkou, že žádná holka nepřišla, že to bylo kontumačně, a nebo to bylo šustrmatem. No, načež kluci, když viděli, jak tam vyvádím, tak z hecu mě zvolili kapitánkou mužstva. Oni hráli dobře, takže se stala hrozná věc. Oni to vyhráli, ten šachový turnaj. Takže škola v Kubelíkově ulici vyhrála školní přebor a nejen to, byla to jediná škola, která měla ve svém čele kapitánku, a když se podívali do výsledku, tak zjistili, že má na svý šachovnici 100% výsledek. No, já jsem byla ve všech novinách vyfocená i s copama a s pionýrským šátkem, jak zadumaně hledím na to F7. A tenkrát se hrála taková slavná partie, já nevím, 24 šachistů nebo kolik, simultánka našich šachistů s mistrem světa Talem. Na konci rozhlasových novin se to hlásilo, ty šachy, ty tahy, aby si to lidi mohli přehrávat sebou. No, načež přišli na to, že my jsme nějak ruštinu snad ještě ani neměli, ale paní učitelka Tesaříková mě to naučila a já jsem skutečně před nabitou Lucernou vyhřezla v tom pionierském šátku a skládané sukince a říkala jsem: Daragoj tavárištal, já vás stříčaju od imění všech pionierov šachmatistov i škol Prágy. My vidím v vašem lice netolko šachmatnovo grossmejstra, no i svojevo druga i učitelja. My vstříčajem vás i radujem sa, što mi mnogomu a vás naučím sa, i što vám vsio u nás pan Rávica. To jsem řekla, tal se mi uklonil, měl proč, protože já jsem vůbec nevěděl, co to povídám. Je to ten zaneprázdněný mozek, já prostě kromě kolíušky tam mám ještě tohleto v ruštině a nikdy na to nezapomenu, s tím já umřu. Dragoj tavárištál. Moje zaujetí pro rozhlas způsobila jednak moje choroba. Já jsem byla poměrně těžce nemocná, tenkrát se to tak vidělo. Měla jsem zánět srdečního svalu a to se léčilo absolutním klidem. Proto já a sport to vůbec nepřicházelo v úvahu a hodně jsem poslouchala rádio. Měli jsme to společný například s kolegou Horčičkou. To jsem až po letech zjistila, že on byl zase obrnový dítě a taky u toho rádia strávil prostě svoje nejdůležitější léta. Za všechno mohla sestra, protože Hedvika kdysi měla pana profesora Kováříka, který psal nějaký scénáře pro rozhlas a byl spolupracovníkem rozhlasu, tak viděla svoji budoucnost, jakože, protože byla dobrá češtinářka, pochopitelně, že by byla redaktorka v rádiu, to se jí velmi líbilo. No, ale tak jí to nevyšlo, nasměrovala mě. No, mohla za to ona. Jí říkali ve škole Marička Magdonová, podle oblíbené básně, kterou recitovala. Mě říkali Chytrá Šahrazád, což zní taky hrozně. To je Hrubínova báseň pro děti. Já jsem dělala dvě vysoké, což tenkrát nebylo úplně košer. To jsem s tím měla velký problémy. Musela jsem žádat o nějakou strašlivou výjimku na ministerstvu školství a takový. Protože na DAMU mě nevzali. To řekli, že jsem moc mladá, jestli si myslím, že mě někdo bude brát vážně jako režisérku. Tak jsem usoudila, že nebude. A šla jsem, stihla jsem to ještě přihlásit se na češtinu estetiku. Oni mi totiž na tom DAMU řekli strašnou větu, kterou samozřejmě nikdo nemyslel vážně. Jděte si vystudovat nějaký příbuzný obor, tak příbuznější obor než čeština a estetika mě nenapad, pak se vraťte a zkuste to znova. No tak já jsem přišla ve čtvrtém ročníku jako posluchačka teda češtiny estetiky, jsem přišla na DAMU a řekla jsem, tak jsem tady. No, tak to se dost divili a ukázalo se, že to nesmí bejt. A velmi jsem se nezalíbila tenkrát nějaký paní, která byla na studijním oddělení. Ta dokonce i to, když jsem dostala tu povolenku, že teda můžu, říkala, že to doví, jak to je, že se to dá vysvětlit tak i tak. A prostě nebyla spokojená. Tenkrát bylo spojeno dramaturgie a režie do 3 let. Mně se podařilo ve 2. ročníku velmi složitě onemocnět na rok. A tak jsem odešla do nemocnice, kde jsem stonala na chorobu zvanou plicní sarkoidóza. Dneska je to v doktoru Houseovi, v každém díle má někdo sarkoidózu, ale tenkrát se to nevědělo, tenkrát nebylo jasný, co to je za choroba. Tak jsem přišla až do 3. ročníku vlastně, ale tím, že jsem měla všechny možné zkoušky uznané z té Univerzity Karlovy, tak jsem vlastně nemusela nic dohánět. Akorát vím, že jsem ve špitálu zkoušela psát režijní knihu Hamleta. No to jsem pak vzdala, byla blbost. Ale pak takový mohutný člověk, Antonín Dvořák, který nás měl na tu režii, tak se mě zeptal, no a tak co vlastně teda chceš studovat? A já jsem byla z něj trošku vytřeštěná, protože on byl teda takový zvláštní tvor. A já jsem dlouze váhala a říkala jsem, no tak pane profesore, když si můžu vybrat, tak já bych opravdu radši tu dramaturgii. A Jan Císař, který nás měl na dramaturgii, tak zmizel v tu chvíli pod stolem, protože se čekal takový jako výbuch. No ale on potom řekl Dvořák, nikoho nenutím. No a byla jsem na dramaturgii. Což si myslím, že vzhledem k tomu, že jsem celý život chtěla dělat to rádio, je vlastně užitečnější. Já jsem měla odjakživa problém, když jsem třeba ve Viole něco režírovala, nebo jak prostě ty lidi rozestavit, nebo co s tím pohybem po scéně. Nic mi to moc neříkalo, já jsem se sama moc taky nehýbala. Pro mě ta dramaturgie byl prostě text. A doteďka si to myslím, ač tedy těmi cestami rozhlasová režie nejde, myslím, že zcela jiný trend vládne, že pro mě je hlavní to slovo a ten herec. To, co je pro oči, tak není moje parketa. Já poslouchám ušima, no. A mám pocit, že těma ušima to jde do člověka tak jako rovnou. Z antiky ještě jsme hráli Odysseu. To byl za hezký zážitek. To dělala paní Anna Smetanová s náma. Strašně dlouho jsme to dávali dohromady. Bylo nás tam jako psů, ale pořád jsme neměli obsazeno. Jirka Hanák dělal Odysseu krásně. A já jsem jednou přišla za tou Andulou, která to teda režírovala, a říkala jsem jí, já mám nápad. Já si myslím, že ty ženský, který toho Odysseu de facto zdržujou, že nejde domů, takže jsou furt ty samý. A že teda tam byla Kalypso, Kirke, Nausika a pak teda Penelope. A to furt nebylo obsazené. Já jsem říkala, to by měla být jedna ženská. No, tak jsme přišli na zkoušku za týden a Justo říkal, tak my jsme to uvážili. Tak co kdybys to dělala ty? Já jsem se teda, jsem říkala, že jsem nedržela hubu. Penelopa, to bylo krásný. Kirke taky, když jsem mohla tam tím proutkem dovádět, ale třeba Nausika je mladinké děvčátko a to už jsem teda nebyla tenkrát. Mladinké děvčátko. A teď ona tam vidí toho nahatýho Odysseu a diví se, co to je za tvora. No já jsem si připadala jako pitomec na tom jevišti. To bylo něco hroznýho. Nakonec to bylo docela hezký představení. Ale herectví ne. To mě obešlo. Tenkrát se pamatuju, že se mě ptala paní učitelka Musilová, která učila přednes na škole, jestli bych to s tím herectvím opravdu neskusila. No, nevěděla jsem honem co, tak jsem říkala, já neumím kotoul. natož na zpátek, teda jako pozadu. Petr a Lucie. Pro mnoho lidí je to ještě teď, když to někde řeknu, tak oni je, no je to jejich mládí. To byl takový seriál, který vymyslel Jan Schneider, textař, dobrý, trošku už horší básník. A byl to vlastně první pořad v rozhlase, který byl pro mladé. Nebylo mikroforu, nebylo nic. Ale každý pátek se prostě ozvala znělka a tam Míša Pavlata volal: Lucie, slyšíš mě, Lucie? Já jsem říkala: ano, Petře. A on říkal: to tedy znamená, že jsi? A já jsem řekla: a ty jsi o tom někdy pochyboval? Jsem měla blbý lo, tak jsem říkala: pochyboval. To jsem se naučila potom tohle. No a byl to strašně oblibovaný a slavný seriál rozhlasový. Dodnes mě vyprávějí, jak v kasárnách se nesloužily takové ty služby, protože všichni museli být u rádia a poslouchat o Petrovi a Lucii. No, můj kamarád Ruda Matys mě říkal, že teda, že to bylo příšerný a takový ty, co mají trochu vkusu, tak říkají, jak jsi to mohla dopustit. To je něco příšerného. Petr a Lucie. Tak je to smazaný, tak z toho nezůstala ani znělka, protože no, Schneider utek, Schneider byl ve svobodné Evropě, takže potom nezbyl ani prášek v rádiu. Největší legrace byla, já jsem šla na velký konkurs, to jsem chodila do divadýlka, takového divadýlka poezie a tam ten vedoucí mi říkal: hele, Hanko, ty furt někam lozíš a něco tam recituješ. V rádiu bude teďka konkurs na nějakou roli a je to ve verších. Tak jsem říkal, tak jo, tak jsem tam šla. Teď jsem viděla řadu hereček, který jsem prostě velmi uctívala a znala a říkala jsem, no tak co já tady dělám. A tak jsem se jich blbě zeptala, co ta komise chce vědět pro Boha. No jak mluvíš? No jak mluvíš? No jako rychle třeba. A já jsem říkala, rychle? No rychle umím, protože od dětství mě říkali doma, že jsem příšerně ukecaná, že když už jsem tak hrozně ukecaná, ať aspoň říkám básničky. A já jsem se jen tak z hecu naučila baladu o zobáčku Pařížanek François Villona v podstatě dvakrát rychlejc, než je možný. Protože mně to přišlo, že to je ten fór, že ty Pařížanky tak jako repetěj, tak jsem to uměla jak to pod minutu. A řekla jsem baladu o zobáčku Pařížanek, no a ten Schneider byl prostě k nezadržení a říkal, to je ona, má ráda Viona jako já. No a oni mu říkali, ale prosím tě, ty jsi chtěl křehkou takovou blondýnku, co se jí dělá takhle průvan, když zamrkáš za sama. A tohle je super alt. On říkal, to nevadí, ale má ráda Viona. Já nevím, jestli to stihnu pod minutu. Sic, dobrou vyřídilku mají jak v Benátkách, tak Florentianky a s kuplířstvím to slušně znají. Věru, že ani Lombardianky nenosí na svých pusách zámky. Věru, že lecos svede Řím a Savojsko a Janovanky. Však Paříž, Paříž a prim. Prý náramně též vynikají v té věci Neapolitánky a povídalkám nezadají Prušačky ani Políňanky, též Řekyně jsou Egypťanky a Maďarky a což já vím, jsou Španělky, jsou Kastriánky, však Paříž, Paříž hraje prim. Švýcarky, ty jen zakoktají, též Bretoňky a Tuluzanky, dvě Pařížsky, co štěbetají, usadí všechny venkovanky i Pikardky a Lotrinčanky. Když ke Kalé se obrátím, jsou také jaké z Angličanky, však Paříž, Paříž hraje prim. Nechte mi moje Pařížanky, jsou první se svým uměním, žvatlají sic Italiánky, však Paříž, Paříž hraje prim. Trošku jsem to pokopala, ale takhle nějak to je. A Pak se mě jeden budoucí kolega zeptal, co chci vlastně po té škole dělat. A já jsem říkala, no já bych nejradši rozhlas. A to jsme byli v rozhlase zrovna. A on říkal, no tak ale to se musíš o to nějak začít starat. A poslal mě za šéfem produkce a on říkal, no hledáme asistentku režie, tak jestli si to chceš zkusit. Tak jsem si to zkusila, dost jsem u toho zkusila a bylo to zajímavé, protože mě vlastně o tom rádiu nikdo nic neučil. Měli jsme takový předmět ve škole, ale vlastně jsem se učila za pochodu, že jsem se dívala. Můj první režisér byl tedy pan Hajdučík, to nebylo velké štěstí. První, co mě řekl, ty se děláš taková zajímavá, jak mluvíš tak hluboko. A já jsem říkala, já nemluvím hluboko, mě to tak mluví samo. A hlavně to ještě jsem si vzpomněla, že jsem se kdysi chtěla hlásit k dismančatům. A oni mě řekli do telefonu, ta sekretářka, ale to je paní, to je dětský soubor. To mě ani nedošlo tenkrát, že mě má za nějakého postaršího chlapa. No a tak ten Hajdučík mě taky vyčítal. Pak jsem vlastně hodně jsem asistovala panu režiséru Adlerovi. S tím jsme se, myslím, měli docela rádi. On byl taky takového přesvědčení, že to slovo je v rádiu to nejdůležitější. No a prostě pak jsem odabsolvovala. To bylo ještě zajímavé, protože to byl rok 76. A když jsem vyplňovala tu přihlášku do rozhlasu, tak tam byl takový kde co, prostě rodina. Tak. A Láďa zrovna nějak, teda Láďa Hejdánek, můj švagr zrovna seděl kvůli tomu, že radili lidem, jak je možno nevolit taky, jo? Že to zákon připouští. A tak. No a docela vím, že jsem byla na tom soudu. Vím, že jsem měla velký úspěch, protože tam se nesmělo zapisovat nic. To vzali člověku tušku, papír. Láďa měl takový vzrušený projev a já jsem se to chvíli jsem to uměla nazpaměť. Takže jsem přišla do Slovenský za Hedou a za Láďou a vlastně jsem to odříkala. Takže taky to bylo k něčemu, ta paměť. No, tak jsem měla starost, jestli je mám vyplnit do toho kurikula, víte. A vím, že jsem šla za tím šéfem produkce a říkala jsem mu, jestli, protože tam došlo i na toho švagra, jestli to musím vyplňovat. A on říkal, proč bys musela? A vlastně, no, mluvila jsem s echtovním straníkem, pochopitelně, ale zjistila jsem, že to je moc dobrý trik, že oni se cítí tak jako poctěni, že jim někdo dává tu důvěru a svěří se se svými pochybnostmi. Takže vlastně jsem u toho něj pak měla dobrý. To byly takový fígle. Pak samozřejmě přišly různý problémy, no to nemluvím už o nějakých podpisech za Havla, tak, nebo několik vět, to byly vzrušené chvíle v rádiu, ale nikdo mi nic neudělal, akorát se lidi začali stahovat ke stěnám, když jsem šla a dělali, že mě nevidějí, ale nebylo to nějak hrozný. Myslím si, že jeden z největších problémů jsem měla v rádiu, když měla jsem točit jako četbu na pokračování. Nějaký šéf napsal knihu pod jiným jménem, ještě to sám věděl, že to je hamba fuj. A bylo to o židovsko-arabském konfliktu a bylo to teda výrazně protižidovský. Byla to prostě antisemický škvár. V zemi zaslíbená se to jmenovalo tak. A já jsem říkal, no to já nemůžu, to prostě nejde. A vím, že to zabralo, že potom to teda přehodili na kolegyni Bezdíčkovou, režisérku Janu. A já jsem tenkrát sebrala všechnu odvahu, šla jsem za ní a říkám, Jano, to nesmíš natočit, to je hamba fuj. A ona teda nebyla žádná odvážná osoba, ale Jsem říkal, no řekni, že nemůžeš. Podívej, Kurt tě vidí. To byl její muž, který byl Žid. A ona to potom skutečně odmítla a točil to šéf-režisér. Teď už přijde nový člověk a točí rovnou rozhlasovou hru, což bylo pro nás jako opravdu, to už bylo jako udělení nějaký důvěry. Ono je to taková zvláštní profese. Občas se mi stává, že mi někdo řekne, prosím tě, no a co dělá režisér v rozhlase? To jako ty herci snad umějí číst, ne? A na to já říkám, neumějí. A nemyslím to zle, ale většinou je to pravda. Rozhlas je zvláštní profese, jako pro interprety, a to rozhlasové herectví je, ono musí být, ono se nedá zalhat. Jak se v roli nebo v básničce, to je jedno, jak se zalže, tak je to okamžitě slyšet.